Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova 5 i po minuta, dobar dan. U Novoj Pazovi otvoren je pogon nemačke kompanije MTU, koja je svetski lider u proizvodnji aviomotora. Ukupna vrednost investicije je oko 100 miliona evra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje na otvaranju fabrike da je dolazak MTU veliki korak napred za našu zemlju i da je ta kompanija nešto više od svega što smo do sada imali od stranih investicija. Danas je za nas veliki dan. Ne postoji lepša i važnija vest od ove za Srbiju, rekao je Vučić na svečanosti otvaranja fabrike. Predsjednik je naglasio da će dolazak tog nemačkog investitora u Novu Pazovu značiti i jaču Srbiju. O značaju novih investicija i stranih ulaganja govori Bojan Stanić, zamenik direktora za strateške analize Privredne komore Srbije. Gošće emisije U središtu pažnje od pola šest je Željka Cvijanović, još uvek aktualna predsjednica Republike Srpske. S njom razgovaramo o dešavanjima u Bosni i Hercegovini nakon nedavno održanih opštih izbora. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U Novoj Pazovi otvoren je pogon nemačke kompanije MTU, koja je svetski lider u proizvodnji aviomotora. Ukupna vrednost investicije oko 100 miliona evra. U prvoj fazi biće zaposleno do 500 ljudi, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će se ulaganje od 14,6 miliona evra naše zemlje vratiti stostruko. Smatra da je ovo jedan od najznačajnijih dana za srpsku privredu, pripremio Aleksandar Milivojević.
Oko 30% aktivnih letelica širom sveta ima ugrađene komponente koje proizvodi kompanija MTU. Dolazak svetskog lidera u avioindustriji označava novi početak za Srbiju, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. Navodi da će se ulaganja naše zemlje u ovaj projekat višestruko vratiti.
Da, mi se ponosimo što smo kao država uložili 14,6 miliona evra. Ponosimo se jer znamo da će nam se vratiti ne desetostruko, već stostruko. Ali hoću da i to svaki zaposleni ovde zna. Ne zato što ima dug prema svojoj državi, to je dug države prema vama, već zato da znate da je na vama još veća odgovornost nego što ste mislili. Da ispunite ne samo snove svoje i snove svojih porodica, već i snove cele Srbije. Zato što ovaj san zajedno sa vama i vašim porodicama sanjamo i snevamo i mi. Ne postoji lepša i važnija vest za Srbiju od ove danas. Ovi ljudi imaju zagarantovano tržište za narednih 60 godina. Nema odlaska odavde. Samo će da rastu, da budu veći i jači. Kao i Pazova, kao i Srem, kao i cela naša Srbija.
Vučić ističe da je zahvaljujući uvođenju dualnog obrazovanja moguće ostvariti saradnju sa kompanijama kao što je MTU.
Bez dualnog obrazovanja mi ne bismo imali MTU danas ovde. Mnoge druge kompanije ne bismo imali danas ovde. Ali MTU posebno. MTU je nešto više od svega što smo do sada imali, nešto važnije za našu zemlju. To je korak napred, to je simbol i signal više za Srbiju. I to je ono što danas, ako smem da kažem, uz nižu cenu energenata, predstavlja ključnu prednost, a to su ljudi, posebno dualno obrazovanje na kojem smo insistirali, ljudi u odnosu na neke druge zemlje.
Predsjednik očekuje da MTU dvostruko ili trostruko uveća svoje kapacitete, a otvaranje pogona nemačke kompanije omogućiće prema njegovim rečima povratak stručnog kadra iz inostranstva.
Ja ću vam to na jednom primjeru koji sam jutros čuo od fantastičnog Mihaela Šrajga. Rekao je, kaže, pre nekoliko meseci otišao sam u Vancouver, u njihovu podružnicu MTU Vancouver. Prišao mu je Srbin i rekao, ja radim ovde u Vancouveru 12 godina. 12 godina sam obučavan za to. Želim da se vratim u Srbiju, da radim u svojoj zemlji, vidim da otvarate tamo novu fabriku, novo mesto, kako god hoćete, nove kapacitete. I Mihael mu je rekao, ajde pokupi stvari, ideš sa mnom za avion u Minhen, pa se vraćaš u Srbiju. Samo jednog čoveka da smo uspeli da vratimo, takvog znanja, takvog iskustva, takvog obrazovanja. Pa pogledajte kakvu smo fantastičnu stvar za našu zemlju napravili. A ne to koliko smo ljudi iz Novih Banovaca, Surduka, Nove Pazove, Stare Pazove, Inđije, Beograda, Novog Sada, Kovilja, uspeli da obučimo da oni postanu resurs ove zemlje za budućnost. I to su velike i fantastične stvari za nas.
Vučić kaže da su se u teškim vremenima kakva su ova predstavnici nemačke kompanije pokazali kao najveći partneri Srbije.
Kada smo imali problema u komunikaciji, ne našom krivicom naravno, ali dogode se stvari u svetu na koje ne utičete, jer jednom velika buka oko Srbije, oni koji su prvi Srbiji pritekli u pomoći, koji su bili sa Srbijom i u Srbiju kada je teško, bili su ljudi iz MTU-a. Nikada im to nećemo zaboraviti, veliko im hvala i pokazali koliko vole, koliko cene ovu zemlju i isto toliko mi volimo i cenimo MTU i nikada to što su u tom trenutku učinili za našu zemlju nećemo zaboraviti.
Član izvršnog odbora MTU grupe Mihael Šrajg objašnjava šta su ključni zadaci te kompanije.
Commercial aircraft engine maintenance.
Održavanje aviomotora ključni je pokretač našeg uspeha i doprinosi sa gotovo 2/3 ukupnih prihoda naše grupe. Radionica koju smo jutros posetili je najmodernija na svetu. Opremljena je mašinama visoke tehnologije koje omogućavaju najzahtevnije popravke.
Otvaranje pogona kompanije MTU u Novoj Pazovi je dokaz sve bolje srpsko-nemačke saradnje, kaže ambasadorka te zemlje u Srbiji Anke Konrad.
Nemačka-srpska saradnja je veoma raznolika, a naši intenzivni odnosi u oblasti ekonomije i investicija predstavljaju bitan stup te saradnje. Stoga mi je veoma drago što prisustvujem današnjim otvaranju predstavnika još jednog nemačkog branda.
Početak rada pogona očekuje se u decembru kada se prođe proces sertifikacije, kaže generalni direktor srpskog ogranka kompanije MTU Rainer Becker.
And what can I really proudly...
Sa ponosom mogu da kažem da smo ove nedelje imali prve vazduhoplovne nadležne organe koji su počeli sa odobravanjem i testiranjem naših zaposlenih. Povratne informacije od njih jesu da imamo potpuno savršeno obučen tim i bili su iznenađeni znanjem i angažovanjem naših ljudi.
U prvoj fazi rada ove kompanije bit će zaposleno do 500 ljudi, a plan nemačkog giganta je da u Novoj Pazovi zaposli između 1800 i 2000 ljudi. Kapacitet popravke je veći od 400.000 sati godišnje, što će biti velika podrška celom sistemu MTU grupe, koja širom sveta ima ukupni kapacitet za popravke od 1,9 miliona sati godišnje.
Predsjednik je u Novoj Pazovi odgovarao i na novinarska pitanja, izjavio je kako misli da i posle 1. decembra, nažalost, nećemo biti izuzeti od embarga na uvoz ruske nafte i da se Srbija priprema da kupuje drugu naftu. O čemu je reč i kakvu je odluku država donela, čućete sutra, poručuje Vučić. Predsjednikovo obraćanje građanima planirano je za 10 časova. Detaljnije Marina Bajić.
Vest da je Srbija do 1. decembra izuzeta od zabrane uvoza ruske nafte juče je mnogima donela olakšanje. Danas, međutim, predsjednik Vučić poručuje kako nije optimista.
Ja i dalje mislim da mi nećemo biti, nažalost, izuzeti iz toga i mi se pripremamo da kupujemo neku drugu naftu i tražimo rešenja. Tu je sad problem u tipu nafte, u težini, u... Bog će ga znati sve, kao kod uglja.
Kakav je plan? Šta ste razmišljali?
Pa čućete sutra, nisam razmišljao, mi smo već donali odluke. Upoznaću vas sutra sa tim. Kakve odluke smo doneli i šta ćemo to da radimo?
Novinarima u Novoj Pazovi odgovara i na pitanje da li je iznenađen odlukom da Srbija ne bude izuzeta, s obzirom na to da je ukazivao kako je država, što se JANAF-a tiče, bezbedna do 1. decembra.
Znali smo mi za ranije odluku da će se od ta vrsta sankcija prema ruskoj nafti odnositi i na zemlje Zapadnog Balkana. Međutim, u međuvremenu Evropska komisija i uz naše molbe i uz molbe svih drugih i Albanije i svih drugih donela odluku da nas izuzme iz toga. Dakle, Evropska komisija je izašla sa predlogom da mi budemo izuzeti, a onda se pojavila Hrvatska sa svojim predlogom da mi ne budemo izuzeti, a da Hrvatska bude izuzeta, Mađarska, Češka, Slovačka i Rumunija. Jel me razumete? To se dogodilo među vremenom. Još jedan detalj važan u svemu je taj da ja nisam juče znao, tek sinoć sam saznao oko ponoći, pred ponoć kad smo ulazili u avion, da je Hrvatska i sebe izuzela. Dakle, oni su sebi dali za pravo da pomažu Rusima, ali su pokušali ili daju sebi dodatno za pravo da to Srbiji oduzme. Sve možete. Vi pripadate tom klubu, mi ne pripadamo. Samo nemojte da nam govorite da to ima veze sa principima, da to ima veze sa moralom i sa svim drugim.
Sumirajući utiske iz Praga, potvrđuje kako ni tokom jučerašnjeg samita Evropske političke zajednice nije bilo izbegnuto pitanje kada ćemo uvesti sankcije Rusiji.
Da, bilo je mnogo njih koji su govorili o sankcijama, ali niko to nije govorio otvoreno na forumu, pokazivali su poštovanje prema Srbiji. To govore ljudi svaki dan. Ja to stavim u svako saopštenje, kogo dođe od ambasadora do bilo koga, ja to nikada ne krijem od naroda, nije to neka tajna. Svi oni traže da uvedemo sankcije. To traži negde oko 15-20% građana Srbije. Ja to razumem. Ja to prihvatam kao politički legalan i legitimni zahtev i to je to.
Na kraju se osvrće i na najnoviju izjavu Albina Kurtija koja ima veze sa Rusijom. Kurti je naime izjavio kako Rusija pokušava da destabilizuje takozvanu državu Kosovo i to u saradnji sa Srbijom.
Pa dobro, to je priča koju slušamo već 7 mjeseci, skoro pa 8 mjeseci. Slušam priču o tome kako će Srbija i Rusija da izvrše negde invaziju ili ne znam ja šta sve. A šta drugo da priča? Da priča ljudima kako im je lepo što im isključuje struje svaki dan. Da im objasnim kako je to lepo kad nemate ni jednu fabriku. Šta drugo da im kaže, šta drugo da im priča? U to više niko ne veruje, niko ih više i ne sluša kada takve gluposti izgovaraju. Makoliko se trudili, tako da vidim da čak i ljudi na Kosovu, Albanci sve manje veruju u te besmislice. Tako da nije nešto što nismo očekivali ili nešto na što nismo navikli.
Vučić ponavlja da će o svim aktuelnim i važnim odlukama države građane obavestiti u sutrašnjem obraćanju u 10 časova. Najavljuje da će građani čuti loše, ali kako kaže i dobre vesti.
Čuli ste i šta je predsjednik Vučić dodatno rekao na otvaranju fabrike u Novoj Pazovi, gde je zapravo otvoren pogon nemačke kompanije MTU, koja je svetski lider u proizvodnji aviomotora. Ukupna vrednost investicije je oko 100 miliona evra. O značaju novih investicija i stranih ulaganja za naš program govori gospodin Bojan Stanić, zamenik direktora za strateške analize Privredne komore Srbije. Dobar dan.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
U Novoj Pazovi je, kao što smo čuli, otvorena nova fabrika nemačke kompanije za remont aviomotora. Investicija je vredna 100 miliona evra. U prvoj fazi bit će zaposleno nešto više od 500 ljudi. Šta znači dolazak svetskog lidera u avioindustriji u našu zemlju?
Pre svega u pitanju je jedna kompanija koja je svojevrstan brend prepoznat na međunarodnom globalnom tržištu. Dakle, to je kompanija sa sedištem u Minhenu koja je poznata po proizvodnji motora za vazduhoplove i za proizvodnju određenih komponenti koje se ugrađuju u vazduhoplove. Kompanija je stara blizu 90. godina i sa druge strane zapošljava preko 10.000 radnika na oko 15-16 lokacija u svetu. Dakle, pre svega to je investicija iz jedne od najrazvijenijih zemalja Europe. To je investicija u visoke tehnologije. I to je ono što je bitno, dugoročna investicija. Kada kažemo dugoročna investicija, mislimo da oni ovdje dolaze ne da se koriste određenim beneficijama koje država daje za, recimo, ulaganje u radno intenzivne, da kažemo, djelatnosti, pa jednostavno dok ima, kao što je bio, na primjer, slučaj sa određenim italijanskim kompanijama. Dakle, ovo je dugoročna investicija koja jednostavno, imajući određene prednosti, kao što su dualno obrazovanje, kao što su jeftini energenti u Srbiji, ona na osnovu toga crpi svoju konkurentsku prednost koju će kasnije, da kažemo, iskoristiti kada se taj cijel posao pokrene u smislu kapaciteta koji je planiran na godišnji nivou da bude jednostavno izvodljiv, da oni jednostavno to uključe, tu komparativnu prednost u poslovanju poslanje cjelokupne svoje grupe na globalnom nivou. To je pre svega jedna stvar. Sa druge strane, to je prilika za naše ljude da rade u tako renomiranoj kompaniji, da stiču svetska iskustva, pošto će se tu koristiti najsavremenije mašine za, da kažemo, koje su danas raspoložive u svetu industrije, a također ono što je posebno bitno, to je signal i drugim investitorima da Srbiju još, da se Srbija još jednom u njihovim očima potvrdi kao pouzdana investiciona destinacija gdje je moguće ulagati ne samo, da kažemo, u one proizvodne djelatnosti niže ili srednje dodate vrednosti, već i vrlo visoke, jednostavno da se ovdje mogu naći uslovi kako u pogledu radne snage, kako u pogledu drugih beneficija koje nudi naše investicijno okruženje i da jednostavno se mogu koristiti visoko tehnološki intenzivni proizvodi proizvoditi i jednostavno na taj način postati dio globalnog tržišta. Ono što je samo naravno bitno istaći jeste ovo je dakle investicija u oblasti gdje je ta investicija aktivnost i najizraženija, dakle između Novog Sada i Beograda. Međutim, ono što isto treba istaći jeste da mi imamo dosta delova naše zemlje koji su vrlo slabo atraktivni za tako ozbiljne strane direktne investicije, da zaista politika države treba nekako da se usmeri u tom smeru, da jednostavno tako značajne kompanije dođu u druge delove naše.
Da. Otvaranje fabrike MTU u našoj zemlji je još jedan pokazatelj da je uprko svim rizicima i izazovima Srbija mesto vredno ulaganja i novih investicija. Gospodine Staniću, rekli ste da je ovo dugoročno ulaganje. Da li MTU otvara vrata povratku naše zemlje u mrežu evropske i svetske avioindustrije?
Ono što je bitno istaći, recimo u vremenu kada je bila bivša Jugoslavija, tada je se u Srbiji i uopšte širom te zemlje dosta proizvodilo komponenti za vazduhoplove. Čak smo imali domaću proizvodnju vazduhoplova. Međutim, naravno, s obzirom da je se taj kapacitet jednostavno istrošio tokom perioda sankcija, izolacije i jednostavno da kažemo deindustrializacije privrede Srbije, mi sada imamo ponovno šansu da se vratimo, pa ne možda u pravom smislu te reči na stanje kako je bilo nekada u smislu kapaciteta koji je ovdje bio ponuđen da se zadovolji deo inostranog tržišta, ali svakako kao dobar korak da Srbija krene tim putem kao predvodnik, a da onda se to u smislu lokalnih i regionalnih lanaca snabdevanja proširi na ceo region Zapadnog Balkana, imajući u vidu da je Srbija glavni promoter i predvodnik te regionalne integracije. Ono što isto bitno istaći jeste da vi kada pogledate što se tiče, kao što ste vi primetili, atraktivnosti Srbije, pored svih ovih dešavanja negativnih koji su došli do izražaja u ovoj godini na međunarodnom, pre svega europskom tržištu, dakle Srbija se i dalje vidi kao vrlo pouzdano mjesto za ulaganje. I to vidimo i prema svim investicijama koje su stigle u Srbiju u ovih 7-8 mjeseci, dakle od januara do avgusta ove godine. Vidimo oko 2 milijarde priliva stranih direktnih investicija, što je naravno slabije nego što je bilo u istom periodu prošle godine, ali ako bi se ovaj trend nastavio, mi bismo došli do neke cifre od 3 milijardi evra za ovu godinu, što bi ipak bilo za nekih 15% manje nego prošle godine. Ali imajući u vidu kako je godina počela, kakve sve izazove donosi sa sobom, jednostavno to je vrlo dobar rezultat i dalje neprikosnoven lider u regionu privlačenja stranih investicija od strane Srbije.
Da je Nemačka jedan od vodećih spoljnotrgovinskih partnera naše zemlje, poznato je godinama unazad. Kako neki od dokaza ekonomske, kao neki od dokaza ekonomske saradnje Beograda i Berlina, često se navode vrednost nemačkih investicija u Srbiji. Da li i ovo još jedna potvrda stava da su predstavnici nemačkih kompanija pokazali da su ovim kriznim vremenima veliki prijatelji naše zemlje?
Naravno, možemo slobodno reći da je ovo dobar primjer nastavka te vrlo izražene ekonomske saradnje između Srbije i Nemačke. Recimo, kada pogledate od 2010. godine pa na ovamo je došlo oko 2,3 milijarde stranih direktnih investicija iz Nemačke u Srbiju. Ono što je bitno istaći da vremenom se povećava ta dodata vrednost u okviru delatnosti ekonomskih u koje oni ulažu. Ono što je posebno isto bitno istaći to je privreda koja je naš glavni spoljnotrgovinski partner, to je naše glavno izvozno tržište. Naravno, dosta tih nemačkih kompanija koje je ovdje osnovano, one proizvode i izvoze na nemačko tržište i tamo se te komponente koriste u proizvodnju, u, da kažem, u gradnji finalnih proizvoda. Sa druge strane, Nemačka ovdje je otvorila oko 850 kompanije, dakle to su kompanije koje su naravno registrovane po našim standardima, ali u kojima je vlasništvo preko 50% nemački kapital. Sa druge strane, one zapošljavaju blizu 70.000 radnika. I ono što je posebno bitno istaći, ne samo u oblasti trgovine robama, dakle prerađivačka industrija, auto i delovi i tako dalje, Nemačka je jedan od naših glavnih partnera kada je u pitanju trgovina uslugama, gdje mi ostvarujemo značajan suficit u razmjeni sa Nemačkom. Tako da svakako da, međutim ono što je posebno bitno istaći i jeste Nemačka koja je vodeća privreda Europe i koja očekuje u narednoj godini da se desi recesija, dakle negativan rast verovatno na nivou cijele 2023. godine, to je potencijalni rizik koji preti da se prelije i na privredu Srbije, upravo iz ove povezanosti o kojima smo malo pregovorili.
Hvala vam puno na ovom uključenju.
Hvala vama.
Čuli smo Bojana Stanića, zamenika direktora za strateške analize Privredne komore Srbije. Gošće emisije U središtu pažnje u nastavku je Željka Cvijanović, još uvek aktualna predsjednica Republike Srpske. Sa njom ćemo razgovarati o dešavanjima u Bosni i Hercegovini nakon nedavno održanih opštih izbora. Sa vama će biti Nikola Denčić.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Eko.
Io sento, è quello che non dico lo penso, qualcosa che succede in silenzio, che anche se non parlo comprendi, in fondo siamo mossi dai sensi, guidati dalle colpe degli altri, deviati dai illusori correnti, confusi, felici, lontano, perché non mi sorridi ti amo, per quello che non dici ti amo, perché tu sai tenermi lontano.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda i kao što ste čuli u najavi, naša današnja gošća je Željka Cvijanović, još uvek aktualna predsjednica Republike Srpske. S njom razgovarimo o dešavanjima u Bosni i Hercegovini nakon nedavno održanih opštih izbora. Rezultate su doneli nekoliko iznenađenja kao i napetost u trci za pojedina mesta, ali je glasanje za srpskog člana predsjedništva jasno pokazalo podršku predsjednici Srpske Željki Cvijanović. Sa njom je razgovarao kolega Nikola Denčić.
Gospođo Cvijanović, bilo je nekoliko iznenađenja nakon objavljivanja prvih rezultata izbora, kao i napetosti u trci za pojedina mesta, ali ste vi na glasanju za srpskog člana predsjedništva zaista dobili veliku podršku. Dugo ste u politici i bili ste i na mestu premijera Republike Srpske i na mestu predsjednice. Šta očekujete od mandata na aktualnoj poziciji i možda koji bi to bili neki prvi koraci?
Slušajte, s obzirom na nadležnost koje ima predsjedništvo BiH, jasna je pozicija, naravno, sve vezano za spoljnu politiku, jeste nadležnost predsjedništva. Predsjedništvo je tročlano, samim time implicira da je u pitanju kompleksna jedna struktura u kojoj imate, dakle, tri predstavnika, a srpski član predsjedništva BiH koji dolazi iz Republike Srpske je onaj koji mora da vodi računa o poziciji Republike Srpske i da sve ono što bude definisano kao spoljnopolitički cilj ili spoljnopolitička strategija mora da sadrži interese u sebi Republike Srpske. Naravno, srpski član predsjedništva BiH ima i na raspolaganju i mehanizam veta u slučaju da procijeni da je ugrožen interes Republike Srpske, da su neke odluke štetne po interes Republike Srpske i naravno na taj način može da djeluje time što će, dakle, ući u mehanizam veta, ali isto tako sljedeći korak nakon toga je ono što treba posebno naglasiti, jeste da takva jedna odluka gdje biste bili preglasani, recimo, vi odlazite u Narodnu skupštinu Republike Srpske i Narodna skupština postaje konačna instanca koja će reći da li će ta odluka predsjedništva stupiti na snagu ili neće stupiti na snagu. Dakle, mehanizam je razrađen, postoje ustavni principi. Ono što je suštinski važno jeste da se pokuša kroz dogovor rješavati sva pitanja tamo i ja sam uvijek raspoložena da se kroz dogovor dođe do određenih rješenja. Naravno, imajući u vidu šta je moja uloga tamo, šta je moja pozicija i kakav je tu ustavni kapacitet Republike Srpske. Tako da, bavit ćemo se sigurno ozbiljnim pitanjima. Nažalost, do sada smo imali brojne situacije gdje institucije na nivou BiH, dakle zajednički organi, su djelovali na način da nisu prijateljski bili raspoloženi prema svojim građanima, a kad to kažem, mislim i na građane Republike Srpske i na građane drugog entiteta Federacije BiH. Ja mislim da je to neka praksa koja po logici stvari i po političkoj zrelosti treba da bude prekinuta. Da li će biti prekinuta, zavisi od onih koji će činiti vlast. Mi za sada znamo kako će izgledati predsjedništvo BiH, ali još uvijek ne znamo kako će izgledati savjet ministara i na koji način će biti konstituisana ukupna vlast, dakle u zajedničkim organima. Od tih ljudi tamo, od političkih opcija koje budu zastupljene, zavisi da li ćemo promijeniti taj kurs samoubilačkih aktivnosti koje su do sada bile na sceni i prijeći u neku, da kažem, politiku koja će značiti ajte da gledamo šta možemo u ekonomskom smislu da uradimo za naše građane, kako možemo da budemo servis kao zajednička institucija BiH, servis entitetima. Ne treba zaboraviti da u okviru Ustava Bosne i Hercegovine ne postoje nadređenost ili podređenost nivoa vlasti. Dakle, nivo BiH je zajednički nivo i on nije nadređen institucijama Republike Srpske, niti može da naloži određene stvari institucijama Republike Srpske. Ustav je jasno propisao šta su čije nadležnosti. Ali ono što jeste predviđeno jeste da upravo taj nivo BiH bude servis i bude na usluzi i jednom i drugom entitetu izvršavanju svojih obaveza. Kad to kažem, mislim da tamo ne smije da stanuje blokada ekonomskih projekata. Imali smo primjere takve. Konačno, mi smo sad imali situaciju, evo, u posljednjih nekoliko godina, da upravo sa tog zajedničkog nivoa vlasti zbog politike u političkom Sarajevu, da je nastojanja su bila da se blokira projekat izgradnje hidrocentrale Bug Bijela, gdje imamo zajednički poduhvat, dakle, Srbije i Republike Srpske, sa učešćem Srbije od 51% i 49% Republike Srpske, pa smo imali određene najave blokade i određene konkretne stvari da se blokira investicija Srbije kada je u pitanju izgradnja aerodroma u Trebinju, pa su onda bile tamo blokade kad su u pitanju i projekti koje je Hrvatska htjela da realizuje, recimo, dakle, još jedna susjedna zemlja, odnosilo se na izgradnju Pelješkog mosta, na produktovodu u Brodu koji je trebao da dovede gas do rafinerije u Brodu. Dakle, mnogo je primjera tamo gdje reaguje nivo BiH na način koji je pogrešan. Dakle, ja želim da kažem da sam ja otvorena za razgovore, za dobro postupanje sa svima, naravno imajući u vidu da je moja obaveza i moje opredeljenje, naravno političko, da branim poziciju Republike Srpske u okviru svake odluke koja tamo treba da bude donesena u predsjedništvu. I nadam se da ćemo takvu poziciju imati i u ostalim organima, konačno se okrenuti u nekom stvarnom životu. Bosna i Hercegovina zaista kaska. Kad pogledate u svakom pogledu u odnosu na region, kad vidite Srbiju kako se bori za određene pozicije, kako na ekonomskom planu rješava određena pitanja, kako se trudi da drži dijalog sa svima, kako nastoji zapravo da izađe u susret potrebama građana, onda zaista vidite da je BiH tu u velikom deficitu. Ali ono što mi radimo u Republici Srpskoj, znajući kakav je deficit BiH, kako tamo stanuje više loša volja nego dobra volja, mi smo zaista posvećeni institucionalnoj stabilnosti Republike Srpske, gradili smo naše institucije, jačali smo naše institucije, imajući u vidu da te institucije prvo moraju da budu dovoljno jake da zaštite svoje nadležnosti, ali isto tako da budu dovoljno jake da ispoštuju one potrebe svojih građana. I ja sam ponosna na ono što smo uspjeli da uradimo i da pokažemo konačno da smo najfunkcionalniji dio BiH.
Pomenuli ste dakle da je s jedne strane jesu poznate procedure za funkcionisanje predsjedništva, ali da to često u praksi i ne funkcioniše na najbolji način. Dakle, možda jedno od delimičnih iznenađenja izbora jeste bio izbor Denisa Bećirovića na mesto bošnjačkog člana predsjedništva. Da li možda sa tom nekom promjenom, dakle on je kandidat, bio zajednički kandidat opozicije u federaciji, da li možda tu možemo da očekujemo neku promjenu komunikacije ili poboljšanje?
Pa slušajte, ja neću da dajem neke ocjene unaprijed, vidjet ćemo kako će stvari funkcionisati, ali mogu da baziram svoj stav na osnovu iskustva dosadašnjeg. Ja nisam u postupanju prema Republici Srpskoj, niti prema regionu, vidjela razlike u onom što je radio predstavnik SDA u odnosu na sada predstavnika koji je izabran iz druge političke grupacije, čitava koalicija je tu jedna velika, dakle okupljena oko gospodina Bećirovića. Tako da, dakle, na osnovu onog iskustva prethodnog ja nemam baš neka prevelika očekivanja, niti mislim da se stvari mogu kretati u nekom, ne znam kako, drastično boljem ili poželjno boljem pravcu, ali evo, vrijeme je pred nama pa ćemo vidjeti. Dakle, isto tako i oni naravno mogu da grade svoje ocjene ili predviđanja na osnovu mog dosadašnjeg političkog postupanja i znaju da je meni prioritet svakako Republika Srpska, da neću prihvatiti stvari niti obaveze koje su na štetu Republike Srpske, da neću prihvatiti nikakve imaginacije u smislu, kažemo, e pa znate, ovo nam daje bolji život, ajte vi zaboravite šta je Republika Srpska. Naravno da neću zaboraviti šta je Republika Srpska. Mene je Republika Srpska tamo poslala i građani su me izglasali da tamo budem i da ih zastupam. Prvo, ja imam ta očekivanja koja ne smijem nikako iznevjeriti. Druga stvar, imam Ustav koji je za mene prioritetno važan, prema tome ponašat ću se u skladu sa Ustavom. Ali isto tako, sam otvorena za sve inicijative koje treba da donesu dobro svima u okviru BiH. I tako sam bila i ranije. Tako ću biti u budućem periodu. Ne očekujem dakle neka prevelika pomjeranja nabolje, da tako kažem, znajući da jedan član predsjedništva je već neko koga smo imali priliku da vidimo u prethodnom mandatu. Dakle, on je čovjek koji jednostavno, dakle, stav hrvatskog naroda je da on nije njihov predstavnik. Većinske volje hrvatskog naroda, ja se ne mogu to miješati i govoriti jesi ili nije, ali očito, evo da kažem, to je takav doživljaj. Što se tiče ovog sasvim novog člana, dakle, u ime bošnjačkog naroda, koji formalno i dolazi pred bošnjačkog naroda, dakle, on jeste čovjek jedne velike koalicije, jeste čovjek koji se suprotstavio svom prethodniku ili politici, dakle, koja je davala prethodnike na tom mjestu, dakle, SDA, ali vidjet ćemo. Kažem, imala sam priliku da vidim vrlo otrovne inicijative koje su dolaze na račun Republike Srpske, a dolaze su upravo od strane gospodina Denisa Bećirovića. Pa ćemo vidjeti, vrijeme je pred nama. I Ustav je tu, on je jedina konstanta.
Kada govorimo o izboru za predsjednika Republike Srpske, bilo je napetosti i u izbornoj noći, juče je održan i protest opozicije, međutim čini se da po preliminarnim i dalje rezultatima izbora Milorad Dodik zapravo ima podršku koja je makar na trenutnom nivou obrađenih mesta neupitna, odnosno da je ta podrška za sada nedostižna. Budući da su već održani jedni protesti, da se najavljuje i mogući zahtevi za ponavljanjem izbora, da li mislite da bi to moglo da izazove određenu nestabilnost u okviru Republike Srpske ili mislite da će ipak na kraju sve ostati u nekim zakonskim i pravnim okvirima?
Mislim da ne trebalo da prouzrokuje bilo kakvu nestabilnost. Nestabilnost je, dakle, ajde kažemo, ono uvijek može da se negdje desi, ali ja ne vidim to da će se desiti u ovom slučaju. S druge strane, mi imamo zakon i zakonske procedure koje opozicija nije ispoštovala, dakle, niti su oni podnosili svoje prijave na način kako je to trebalo da se uradi. Oni su otišli, dakle, preuranjeno pred Centralnu izbornu komisiju da bi mogli tamo da pošalju sliku odande, da, evo, zbog nečega se oni bune i tako dalje, nakon, i da bi to konačno bio uvod u ove proteste. Što se tiče, dakle, samog, evo, neka mjesta su ponovljena, dakle, ponovo je išlo brojanje na određenim biračkim mjestima i vidjeli smo da ima tamo situacija gdje je Miloradu Dodiku uskraćeno, da tako kažem, evo, neki broj glasova koje pripisiva nekom drugom ili trećem kandidatu. Prema tome, ja sam uvijek za to da se uradi sve što je zakon predvidio. Zakon je predvidio jasno šta su to koraci i na koji način se može izvršiti provjera, da se sve provjeri. Naravno, ja mislim da tu neće biti nikakvih problema. Ocjenjujem ove izbore kao fair, demokratske, slobodne, zaista izbore koji su imali minimalan broj određenih i tehničkih, da tako kažem, problema ili nedostataka, ali sam legalista čovjek i uvijek kažem da treba da bude sve provjereno, ispitano, da se trebamo držati zakona. Međutim, ovo je već standardna matrica ponašanja opozicije. Prošle izbore 2018. godine imali smo sličnu situaciju, imali smo brojne proteste, brojno nezadovoljstvo, imali smo čovjeka koji, ja sam tada bila kandidat za predsjednika Republike i pobijedila sam, i imali smo čovjeka koji je bio moj protukandidat, koji je sam sebe proglašavao predsjednikom na trgu. Dakle, okupite ljude i proglasite sebe predsjednikom, zamislite. I kako ja da doživim da je taj kandidat neko ko se drži ustava, zakona, procedura i slično. Gospođa Trivić, koja je sad protukandidat kandidatu za predsjednika Republike, u tom periodu je također bila na tom trgu, protestovala, zaklela se tamo da nikad je nezadovoljna kao Kobajagi tim izbornim rezultatima, pa se zaklela pred svom javnošću, pred kamerama, da neće uzeti poslanički mandat, jer je, eto, sve je bilo neregularno, kako su oni to govorili, a onda nakon par dana došla i sjedla u skupštinsku klupu i zauzela taj poslanički mandat. Dakle, ja ovdje vidim kontinuitet u matrici, a to je svaki put kad izgube, oni govore da su pokradeni. Sad su im se mijenjala pravila, onako kako su oni to tražili od gospodina Kristijana Šmita, kojeg Republika Srpska ne priznaje za legitimnog visokog predstavnika, ali evo, on izašao u susret njihovim zahtjevima i prije ovih izbora promijenio određene tehničke stvari koje su upravo oni insistirali iz opozicije. Dakle, mi sad imamo sasvim jednu drugačiju, da kažem, ajde možda i poboljšanu rutinu kad je u pitanju, ili procedure kad je u pitanju sam izborni dan. I pored svega toga, evo, oni se opet, dakle, bune i žali. Ja mislim da će ovo proći. Naravno, dobit ćemo još određeni broj glasova. Očekujemo da u narednih nekoliko dana mi imamo prebrojane glasove i sa mobilnih timova, dakle, ljudi koji su bili spriječeni da dođu na biračko mjesto, ali i oni koji dolaze iz inostranstva. I tu očekujem u najmanjem slučaju, u najgorijem slučaju, da tako kažem, nešto što će biti egal. Evo, da kažem, da dobijamo isti broj glasova, ali ja sam sigurna da ćemo i tu biti u prednosti. Ovdje prosto postoji jedan trend kad pogledate te glasove, vidite kako je bilo i u utrci za srpskog člana predsjedništva, kako je postojao trend i ta razlika koja je stalno bila, da tako kažem, ujednačena, kako god su pristizali rezultati, takav trend postoji kad je u pitanju izbor predsjednika Republike. Zašto imamo različite broj glasova, to se sada ovako vidim protura kao neka tema u nekoj opštoj javnosti ili medijskoj sceni.
Ako mislite na vas i na
gospodina Dodika i mene, i to je jasno, jer je isti takav omjer je postojao i prije 4 godine, ali sam ja tad bila kandidat za predsjednika Republike, on za srpskog člana predsjedništva. On imao daleko veći broj glasova razlike u odnosu na mene, kao što je sad situacija. Imate više objašnjenja za to. Prvo mjesto predsjednika Republike je najvažnije. I svi, dakle, idu napadom na tu poziciju, zato što znaju da nakon izbora predsjednika Republike vi imate već jedan trasiran put za izbor vlade, za onu skupštinsku većinu koju ćete imati, i naravno da je to najzanimljivija pozicija i realno je to najjača pozicija. Dakle, ne možete pored pozicija srpskog člana predsjedništva, uz dužno poštovanje i prema ovom što sam ja sada, evo da kažem, izvojevala tu pobjedu, ali ja znam kako sistem funkcioniše i bila sam konačno i predsjednik vlade, prije toga ministar, poslije toga predsjednik Republike, i tačno znam koju moć ima ta pozicija. I to je to mjesto. To je mjesto koje se najviše i kalkuliše s tim mjestom. I mi imamo situaciju, zašto ne reći i to, da neki ljudi prosto brane svoje poslaničke mandate, a vrlo rado ustupe te pojedinačne, da tako kažem, nekome, ne bave se time, tako žarko i gorljivo kako se bore za svoj poslanički mandat. Govorim nekada i o koaliciji, o ljudima koji su prosto, evo, angažovani u tom izbornom procesu, koji su aktivisti, koji su lobisti, koji su agitatori i slično. Dakle, sve ono što je jedan izborni proces ima. A kad je u pitanju izbor za srpskog člana predsjedništva, tu nekako drugačije mobilišete glasove. glasove. Zato što imate male partije koje imaju svoje kandidate na listama ili nemaju na listama za nivo BH, za parlament, ali oni znaju, s obzirom na broj i korpus glasova koje morate imati, da ne mogu dobiti to poslaničko, pošto prosto prepuštaju volji, da tako kažem, i kada se izglasa ko hoće. I to je prosto za mene neška uobičajena stvar. Evo, dešava se i desilo se i 18. godine, dešava se i sad 22. godine. Dakle, ne vidim u tome ništa, osim što vidim vrlo, vrlo važnu činjenicu, govoreći politički čisto, a to je da je SNSD, dakle, ostao ubjedljivo najveća partija koja je pojačala svoj kapacitet na ovim izborima i da dobila i dodatni dio glasa u odnosu na prethodne izbore i da će to svakako značiti i jak orijentir kad je u pitanju formiranje buduće vlade Republike Srpske, ali svi upravljanje svim drugim procesima u okviru BH.
Jeste to pomenuli u kontekstu izbora, ali svakako je sigurno i uvod za i neku širu priču, dakle nametanje novog izbornog zakona i novih izbornih pravila i neposredno pre, ali i u toku izbornog dana, zapravo pre zatvaranja birališta, je visoki predstavnik Schmidt doneo nove odluke. Zapravo ostaje to i dalje šire pitanje koliko na taj način se može doprineti funkcionisanju i Bosne i Hercegovine, kako to visoki predstavnici govore, a koliko je to u stvari pokazatelj da u celom tom funkcionisanju postoje određeni ili postoje malo veći problemi?
Pa prvo ću podsjetiti ponovo na to da sa aspekta legitimiteta Republika Srpska ne doživljava Kristijana Schmidta kao visokog predstavnika, ali sve da on ima taj legitimitet i da je prošao procedure kakve je trebalo da se prođe, kako su prolazili drugi ranije ljudi koji su bili na toj poziciji.
Prosto zapravo nije dobio odobrenje pa Savjeta bezbjednosti.
Tako je, a to je jedna od propisanih procedura. Dakle, sve i da jeste, dakle, nikada nijednim aktom nije utvrđeno pravo i legitimnog visokog predstavnika da on mijenja zakone, da mijenja ustav, da mijenja bilo šta da nameće. Oni su godinama to radili u Bosni i Hercegovini neovlašteno, uzurpirajući prava domaćih institucija i djelujući umjesto domaćih institucija. Dakle, moj politički stav je tu jasan. Domaće institucije su te koje treba da mijenjaju zakone, domaće institucije su te koje treba da mijenjaju ustav po propisanoj proceduri i domaće institucije su te koje su odgovorne građanima i zbog građana oni ulaze u određene političke, da tako kažem, utrke, dobijaju svoje mandate i nakon toga su odgovorni svojim građanima i svim drugima i onim koji su ih birali i oni koji nisu za njih glasali. Dakle, tu sam jasna, dakle, nema tu nekog pojedinačnog stranca koji treba da bude autoritet iznad legitimnih i demokratski izabranih institucija. Druga stvar sada, ajde da to pogledamo na drugi način. Mnogi ljudi pitaju da li će to doprinijeti funkcionalnosti Bosne i Hercegovine. Onda se ja pitam kakva je to Bosna i Hercegovina kojoj funkcionalnost treba da obezbijedi neizabrani stranac, neki pojedinac iza kojeg stoji jedna, dvije ili tri neke države, čak ne ni cijela Evropska unija, jer se oni često zgražavaju time da može jedan pojedinac da dođe da to radi u jednoj državi. Kakva je to Bosna i Hercegovina? O kakvoj mi funkcionalnosti govorimo? Dakle, nas to vodi do završka da je u pitanju i dalje jedan veliki eksperiment u kojem umjesto da ohrabrite unutrašnji dijalog i kažete domaćim faktorima vi upravljate svojom zemljom, donosite odluke, trpite štetu ako su odluke loše i dobijate benefite kao zemlja ako su odluke dobre. Umjesto da na taj način pomažete kao međunarodni faktor, dakle, Bosnu i Hercegovinu, ovim intervencijama nigdje nećemo stići. Ja razumijem da u svakoj intervenciji imate zadovoljnog i nezadovoljnog. U ovom slučaju, ovim najnovijim izmjenama, nametnutim pravilima, bit će donekle srećniji Hrvati kao politička zajednica u okviru BiH, jer će smatrati da će imati, dakle, nešto od onog što im je neophodno da dođu do legitimnog predstavljanja. Ali s druge strane, po pretpostavci stvari, u Republici Srpskoj mi nikad nismo zadovoljni nametama, pa ni onda kad bi to bilo na neku našu korist, razumijete, zato što ne možemo dati zeleno svjetlo tome da neko umjesto nas odlučuje to na taj jedan brutalan način da vam promijeni zakon. Zamislite, mi imamo intervencije međunarodnog faktora, imamo mikromanagement u cijeloj regiji i na mnogim drugim mjestima u svijetu i to je to u redu. Ali tako brutalno da neko može da zamijeni, substituiše ili totalno ukloni, dakle, legitimitet neke domaće institucije, a on nelegitiman dođe i mijenja zakon, pa to je apsurd. Nelegitiman je svako ko bi to radio, ne govorimo ovdje o pojedincu i ne interesuje me pojedinac, dakle, koji je tu, nego prosto to je toliko nakaradan sistem da ja ne mogu vjerovati da iz nečega što je takav brutalni intervencionizam stranaca može da se izrodi nešto dobro za BiH. Ja mislim da mi, ljudi koji tamo živimo, ljudi koji tamo narod bira, ljudi koji smo zastupljeni u našim institucijama, mi nosimo tu odgovornost i mi treba da pravimo stvari na način da one odraze ono što nam je Ustav dao kao pravo konačno. Sve intervencije stranaca do sada su bile usmjerene na oduzimanje od Republike Srpske. Mi smo, moram reći, u mnogim slučajima dakle bili devastirani s aspekta nadležnosti, jer su te nadležnosti uzimane od Republike i prebacivane na nivo zajedničkih organa o kojima sam pričala na početku.
Gde ste zapravo i u Narodnoj skupštini Republike Srpske pokrenuli procedure, odnosno vratili određene nadležnosti. Dakle, pomenuli ste i unutrašnji dijalog i o tome se priča na međunarodnom planu. Dakle, osnova svega jeste Dejton, odnosno Dejtonski sporazum, a stalno se govori i o, sa drugih strana, o njegovoj mogućoj reviziji. Kakva će ostati pozicija Republike Srpske po tome, dakle, izvorni Dejton i njegova primjena?
Jasne su naše pozicije. Mi smo saglasnost dali na Ustav koji je sastavni dio Dejtonskog sporazuma i na Dejtonski sporazum. Mi smo svoju političku niti institucionalnu saglasnost dali na ono što je uslijedilo nakon toga, a to su razne intervencije i promjene Dejtona. Da li će doći do prave revizije Dejtona? Neće doći. Prvo, i biste morali opet da imate neke strane koje u tome učestvuju, dogovaraju stvari. Zatim, nema nikakve potrebe, pod broj jedan, ali ono što su, to znaju i stranci, ako oni često, negdje se pojavi tema, povremeno kako će to biti spravljen neki novi Dejton i slično, do toga neće doći, ali i oni znaju da za tako nešto nema saglasnosti. Nemate saglasnost niti srpske strane, niti hrvatske strane, realno u okviru BiH, a sve da imate samo jednog protiv, opet, dakle, nedovoljno kapacitirano da biste mogli da tako nešto postignete. Međutim, zato su oni i pribjegli stranci upravo jednoj drugoj praksi. Da oni mijenjaju Ustav, a da on nije promijenjen. I sad to kad ja kažem, to zvuči nerealno, naravno, svakome, ali evo, to se dešava u Bosni i Hercegovini. Prvo se mijenjalo, dakle, odlukama visokih predstavnika koji su donosili pravila na nametane zakone koji su bili suprotni onome što je rekao Ustav. Onda smo mi problematizovali te odluke visokog predstavnika i činjenicu su da jedan takav pojedinac ne može, znamo da ne može da bude nadređen domaćim institucijama koje su demokratski izabrane, onda su oni pribjegli jednoj drugoj recepturi, pa su sve to prebacili, što je nekada radio visoki predstavnik, na teren Ustavnog suda BiH. Taj Ustavni sud BiH, umjesto da je štitio nadležnosti propisane Ustavom, on je kreirao nova ustavna rješenja, što je također za svaku osudu. Kako su to radili? Tako što u Ustavnom sudu BiH vi imate sudije dva Srbina, dva Hrvata, dva Bošnjaka i tri stranca. I tamo uvijek postoji ta glasačka većina ili glasački blok od tri stranca plus dva Bošnjaka da donesu kakvu god žele odluku. Oni su to radili. Mi smo to problematizovali ne zato što mislimo da ne treba poštovati odluke Ustavnog suda, trebaju se da bome, ali u normalnoj zemlji sa normalnim Ustavnim sudom, sa normalnim praksama. I onda su oni rekli, ali dobro, ali kako vi mislite da se ne ispoštuje odluka Ustavnog suda? Pa vidite, u Bosni i Hercegovini imate desetine neizvršenih odluka Ustavnog suda, čak više njih u Federaciji BiH nego što je to slučaj u Republici Srpskoj, ali recimo oni su koristili taj Ustavni sud i da se čak kaže, evo, da je, ne znam, da proglase 9. januarom danom koji ne može da bude dan Republike. Zamislite vi kakve smo mi se ludosti tamo doživljavali. Dakle, nevjerovatne smo stvari doživljavali. Tako da, kažem, to je jedna ovako rutina koja se uspostavila tamo intervencijama stranog faktora. Mijenjao se sistem i mijenjao se sistem odlukama Ustavnog suda koji je, umjesto da potvrđuje ono što jeste Ustav ili ocjenjuje šta je ustavno, šta nije, zapravo kreirao nova rješenja. Nalazimo se tu gdje se nalazimo, u nimalo dobroj situaciji. Onda kad vi pitate ili neko pita kako ćemo funkcionisati na nivou zajedničkih institucija, zaista zavisi od toga koliko smo sposobni da sjedimo i da se dogovaramo i razumijemo da umjesto trčanja po ambasadama, kao što neki rade, traženja zaštite, tamo treba da se okrenemo svojim partnerima u okviru BiH, sjednemo i dogovaramo stvari koje su dobre za sve.
Da se vratimo u posljednjem delu razgovora situaciji u samoj Republici Srpskoj, dakle, rekli ste i to je očekivano da će SNSD, zapravo potvrdio je i možda dobio još veću podršku, dakle, možemo da očekujemo da se aktuelna politika nastavlja. Znamo svi kakva i najavljuje se i teška zima i, dakle, šta očekuje Srpsku u narednom periodu.
Pa bit će tu sigurno mnogo izazova. Ti izazovi stanuju i na globalnoj sceni, pa tako i na našoj regionalnoj, konačno moraju se vidjeti u okviru BiH. Ono što se trudimo u Republici Srpskoj, ja sam na to ponosna, nešto je da upravo taj sistem držimo čvrstim i pouzdanim, da budžet držimo čvrstim i pouzdanim, da može da izvršava svoje obaveze prema budžetskim korisnicima i da imamo dovoljno sredstava da možemo pokretati investicije, a preko investicija opet jačati našu privredu i stvarati neku dodatnu vrijednost. I to zaista radimo. U ovom prilično nesređenom vremenu u kojem mnoge prijetnje energetskog tipa postoje i nadvile su se nad mnogim moćnim državama, mi smo se usmerili na to da jačamo i gradimo svoje energetske kapacitete. I zato sam rekla da tu stanuje dio naše frustracije od strane tog političkog Sarajeva koje blokira takve, da kažem, projekte kao što je Bug Bijela. To je nova hidrocentrala koja bi mogla da u potpunosti zadovolji potrebe, dakle, kad je električna energija za 100.000 novih domaćinstava, u potpunosti, dakle, sve što je neophodno. I zamislite onda mi treba da razmišljamo da li će neko u Sarajevu blokirati jedan takav projekat evo u ovakvoj situaciji. Dakle, usmjereni smo na jačanje naših institucija. Znamo da postoje politički izazovi. Nažalost, ova kriza se iskoristila na globalnom planu, pa tako i u Evropi, na to da se izdejsuje svrstavanje na ovu ili onu stranu i činim se da se premalo vodi računa o tome šta su stvarne posljedice po život građana, po život privrede, po život cjelokupnih sistema, a da se više vodi računa o tome da li ste rekli da ste na ovo ili na onoj strani. Ja mislim da je to i pogubno i pogibeljno. Naravno, mi smo opet vezani za nešto što se zove put kretanje ka Evropskoj uniji. Sada vidimo u Evropskoj uniji totalni nered. Vidimo zaista jednu situaciju koja je, dakle, lišena bilo kakve privlačnosti ili magnetizma, ali s druge strane imamo svijest o tome da Evropska unija predstavlja, dakle, jedan okvir ili kišobran u okviru kojeg bismo ili pod kojim bismo trebali da budemo u narednom periodu, naravno uz očekivanja da se prevaziđu ovi problemi i da Evropska unija ne strada u potpunosti u ekonomskom smislu, a moram reći i u nekom aspekta nekog kredibiliteta, integriteta i u političkom, zašto ne reći to, smislu u ovim vremenima teškim.
I za kraj, tema koja naravno nije na posljednjem mjestu, ali će biti na posljednjem mjestu u ovom razgovoru, odnosi sa Srbijom, dakle, razvijaju se, pominjali ste određene investicije koje, i projekte koji ne mogu da se ostvare zbog protivljenja Sarajeva, ali ima ih mnogo zajedničkih. Pretpostavljam da možemo da očekujemo u narednom periodu nastavak i političke i ekonomske saradnje.
Ma, odlična je saradnja, naravno mi imamo međusobno političko razumijevanje, to je veoma važno, imamo ekonomski, da tako kažem, zajedničko djelovanje. Naravno, ne može se porediti Republika Srpska sa Srbijom. Srbija je najozbiljnija zemlja regiona, zemlja koja ide krupnim koracima naprijed, zemlja koja ima sve poluge, dakle, države u svojim rukama. Sve su to neke stvari i konačno demografski je apsolutno tu na prvom mjestu i ima svoje potencijale koji su neupitni i na kojima samo drugi mogu da zavide kad pogledamo naš region. I imaju naravno i konzistentnu politiku. Ja očekujem da će saradnja da biti nastavljena. Ona je suštinski važna. Mnogo puta sam rekla da je Srbija oslonac Republici Srpskoj u svakom pogledu i nama je važna, naravno, uloga Srbije i sa aspekta onih naših pravnih veza, to su sadržane u sporazumu o specijalnim paralelnim vezama koji nam daju mogućnost i daju nam, dakle, temelj pravni za saradnju u svakom pogledu i konačno uloga Srbije kad je u pitanju Dejtonski sporazum, dakle, mi naravno očekujemo i uvijek smo i dobijali takvu vrstu podrške. Ono što je Srbija pokušavala uraditi godinama i pokazati u političkom smislu jeste da stoji na strani Dejtonskog sporazuma, da nema ništa protiv bilo koga u okviru Bosne i Hercegovine, da poštuje volju, dakle, sva tri naroda tamo, ali da ima naravno posebne emocije kad je u pitanju Republika Srpska. I to je jasno, i to je fair, i to je očekivano, i to je toliko normalno da ne znam što bi neko imao nešto protiv toga. Ono što očekujem na nekom planu koji bi možda mogao da nazovemo sad mikroplan, jeste zaista ta veća integracija u ekonomskom smislu. To podrazumijeva, dakle, ne samo velike strateške projekte, kao ja sam pomenula Bug Bijelu, aerodom Trebinje, pomenuli smo nekada ranije ovaj autoput, dakle, koji treba da poveže Banja Luku sa Beogradom, gdje opet imamo učešće iz Srbije značajno. Srbija je već u tom povezivanju komunikacijskom zaista uradila mnogo i preko mosta Bratoljub koje je izgradila, koje povezuje Bratunac i Ljuboviju, koje daje našim privrednicima smanjenje od nekih 70 kilometara vožnje, a treba da prevezu svoju robu, dakle, na teritoriju Srbije. Sve su to velike stvari, sve su to stvari koje doprinose funkcionalnosti Republike Srpske i na taj način daje pogodnosti i privredi i građanima i sl. Konačno, Srbija je ulagala mnogo u naše lokalne zajednice, ostavila svoj, reću, vrlo vidljiv trag u svakoj od tih zajednica, gradila negdje ovaj, domove kulture, negdje domove zdravlja, negdje vrtiće, negdje škole, negdje renovirala fiskulturne dvorane, zaista je to sve za pohvalu. Dakle, ja očekujem da mi idemo krupnim koracima naprijed, da ćemo sarađivati dobro, imamo svijest jedni o drugima, znamo da ne smijemo jedni drugima, niti bismo to radili, nanosili bilo kakvu štetu, znamo da se moramo držati zajedno i znamo da moramo biti jedni drugima podrška. Konačno, ovdje postoji u Srbiji toliko naših ljudi, ljudi koji su porijeklom sa prostora Republike Srpske, i ta veza je još dodatno ojačana samom tom činjenicom, a mnogi ljudi koji žive u, evo, da kažem, u Srbiji i obavljaju važne poslove su nekim porijeklom, dakle, s naših krajeva. Ja to posmatram kao jedinstven rekla bih, ajde da kažem, prostor nacionalnog jedinstva i nacionalnog dostojanstva.
Gospođo Cijanović, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vam.
Gost emisije U središtu pažnje bila je Željka Cvijanović, još uvek aktualna predsjednica Republike Srpske. Prema preliminarnim rezultatima, nova srpska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, a sa njom je razgovarao Nikola Denčić. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Miroslav Antonijević, producent Srđan Manolović i novinari Nikola Denčić i Olivera Simić-Milošević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.